Master Key System, peta lekcija, zavest kot središče bivanja. Pred teboj je peta lekcija. Ko jo boš temeljito preučil, boš spoznal, da je vsaka moč, vsak objekt ali vsako dejstvo rezultat aktivnega uma. Aktivni um misli in misli so ustvarjalne. Človeštvo danes misli, kot če ni mislilo nikoli prej. Nahajamo se v ustvarjalni dobi, in svet podeljuje najboljše nagrade tistim, ki mislijo. Materija je brez moči, pasivna, interna. Um je sila, energija ter moč. Um oblikuje in nadzira materijo. Vsaka oblika, v kateri se materija udejanja, ni nič drugega kot izraz predhodne misli. Mišljenje ne povzroča magičnih transformacij, temveč sledi naravnim zakonom. Sproža naravne sile, naravne energije. Misli se zrcalijo v tvojem obnašanju in tvojih dejanjih in tako vplivajo na tvoje prijatelje, znance in okolico. Navsezadnje svoje misli ustvarjaš sam in ker so ustvarjalne, lahko ustvariš stvari, ki si jih želiš. Najmanj 90% našega življenja se odvija v podzavesti. Torej tisti, ki svojih duševnih moči ne uporablja, živi zelo omejeno. Naša podzavest lahko reši in bo rešila vsako težavo, če le vemo, kako jo naj usmerjamo. Podzavestni procesi so nenehno aktivni. Edino vprašanje je, ali bomo le pasivni prejemniki, ali pa bomo zavestno usmerjali njihove aktivnosti. Ali naj razmišljamo o svojih življenjskih ciljih in o nevarnostih, ki se jim želimo izogniti, ali pa naj se preprosto prepustimo toku dogodkov. Spoznali smo, da zavest prežema vse dele našega fizičnega telesa, ter jo lahko vselej usmerjamo z avtoritativnim, objektivnim in dominantnim delom zavesti. Zavest, ki prežema telo, je v veliki meri posledica dedovanja, ki izvira iz vseh predhodnih generacij, ter njihovih spoznanj in izkušenj ter večno prisotnih življenjskih sil. Razumevanje tega dejstva nam omogoča uveljaviti svojo voljo, ko se pojavi neželena značajska lastnost. Zavestno lahko uporabljamo želene značajske lastnosti, ki jih posedujemo, in zavestno lahko zavrnemo neželene lastnosti, ter s tem preprečimo, da se udejanijo. Naj ponovimo. Zavest, ki prežema naše telo, ni le posledica dedovanja, temveč posledica našega domačega, poklicnega in socialnega okolja, odkudor sprejemamo neštete vtise, ideje, predsodke in druge misli. Mnogo mnenj, predlogov ali izjav smo sprejeli od drugih. Veliko misli je rezultat našega lastnega razmišljanja. Veliko večino pa smo sprejeli brez preverjanja ali tehtnega premisleka. Ideja se nam je zdela sprejemljiva, zavest jo je sprejela kot resnično ter jo posredovala podzavesti. Vegetativni živčni sistem jo je sprejel ter jo posredoval naprej, da se ugradi v naše fizično telo. Beseda je postala meso. Na ta način se vedno znova ustvarimo. Danes smo to, kar smo mislili včeraj, in postali bomo, kar mislimo danes. Zakon privlačnosti nam ne bo podarilo stvari, ki naj bi jih imeli, ali stvari, ki si jih želimo, oziroma stvari, ki jih ima nekdo drug, temveč nam da našo lastno, torej stvari, ki smo jih ustvarili z miselnimi procesi, zavestno ali podzavestno. Te stvari mnogi od nas na žalost ustvarjajo podzavestno. Če bi gradili svojo hišo, bi bili zelo natančni pri izdelavi načrtov. Skrbno bi preučili vsak detajl, izbirali material ter izbrali le najboljše. Toda kako nemarni smo, ko gradimo svoj duhovni dom, ki je neskončno bolj pomemben kot vsak fizičen dom, saj je vse, kar pripeljemo v svoje življenje, odvisno od kakovosti materiala, ki ga uporabljamo pri njegovi izgradnji. Kakšen je torej ta material? Videli smo, da je material rezultat vtisov, ki smo jih postopoma nabrali in shranili v svoji podzavesti. Če so bili naši vtisi polni strahu, jeze, skrbi, Če smo bili malodušni, negativni ali dvomeči, potem je takšna tudi struktura tkiva, ki ga danes tkemo iz tega slabega materiala. Namesto, da bi tkivo imelo določeno vrednost, bo splesnelo in zgnilo, ter nam prineslo le skrbi, trpljenje in strah. Nenehno ga bomo skušali popravljati, da bi bilo vsaj na videz brez napak. Če smo shranjevali izključno dobre misli, bili optimistični ter pozitivni in smo vse negativne misli takoj izbrisali v koš ter zavrnili povezano z njimi oziroma se z njimi nismo poistovetili, kaj potem iz tega sledi? Naš duševni material je sedaj najboljše kakovosti. Sedaj lahko tkemo z vsakim izbranim materialom, lahko zberemo katerokoli barvo. Vemo, da je struktura trdna, da je material trpežen, da barve ne bodo zbledele, ni na strah prihodnosti, ničesar ne prikrivamo ali skrivamo. To so preprosta psihološka dejstva. V miselnih procesih ni nič skrivnostnega, dejansko so tako preprosti, da jih lahko prav vsak razume. Kaj torej moramo narediti? Očistiti moramo svoj duševni dom, kar pa moramo početi prav vsak dan, da ostane čist. Duševna, moralna in fizična čistost so absolutno nujne, če želimo napredovati. Ko zaključimo s čiščenjem duševnega doma, bo čiščeni material primeren za izdelavo idealov in mentalnih slik, ki jih želimo ustvariti. Veličastna posest čaka na dediča. Prostrana polja, z obilo žetvijo, potoki in bogat gozd, kamor siže pogled. Gosposka hiša, prostorna in vedra, z redkimi slikami, z bogato knjižnico, z razkošnimi tapetami, udobje in razkošje, kamorkoli pogledamo. Edino, kar mora dedič narediti, je, da sprejme svojo dediščino, si jo prilasti ter uporablja. Ne sme pustiti, da propade, uporaba je pogoj, da jo obdrži. Če pa dediščino zanemari, jo tudi izgubi. V domeni uma in duha, v domeni praktične moči, je lastnina tvoja. Ti si dedič. Svojo pravico lahko uveljaviš in jo uporabljaš. Moč nad okoliščinami je eden izmed plodov in zdravje, harmonija ter blaginja so dobiček in sredstva v bilanci. Prinaša ti mir in spokojnost. Edino, kar moraš storiti, je, da preučiš bogat vir in iz njega sprejemaš. Od tebe se ne zahteva nobene žrtve, razen da se otreseš omejitev, svojega hlapčevstva in svojih slabosti. Ta moč te odene v plašč samospoštovanja in ti preda žezlo. Za pridobitev dediščine so nujni trije procesi. Iskreno si moraš želeti, zahtevati moraš svojo pravico, sprejeti moraš lastnino. Priznati moraš, da to ni tako težko. Sedaj si seznanjen z dedovanjem. Darwin, Huxley, Haskell in drugi znanstveniki naravoslovja so podali morje dokazov, da je dedovanje proces, ki po določenih zakonitostih deluje postopoma, korak za korakom. To pokončno dedovanje je dalo človeku njegovo pokončno držo, njegovo moč gibanja, prebavila, krvni obtok, živčno aktivnost, mišično aktivnost, okostje in vse druge telesne sposobnosti. O dedovanju duševne moči je še veliko več presenetljivih dejstev. Iz tega izhaja vse, kar lahko imenujemo človeško dedovanje. Toda obstaja dedovanje, ki ga naravoslovci še niso dognali, ki je osnova vsem njihovim raziskavam. Na tisti točki, ko zaskrbljeno dvignejo roke in pravijo, da ne razumejo, kaj vidijo, najdemo božansko dedovanje v njegovem polnem razcvetu. Je dobrotna sila, ki vlada nad primarnim stvarstvom. Do nas pride iz božanskega, neposredno vsako ustvarjeno bitje. Prinaša življenje, nekaj, česar naravoslovci še niso ustvarili in verjetno tudi nikoli ne bodo. Je nad vsemi silami in je nedosegljiva. Nobeno človeško dedovanje se ji ne more približati ali se z njo meriti. To neskončno življenje se pretaka skozi tebe, to si ti. Vrata do neskončnega življenja niso nič drugega kot sposobnosti, ki so v bistvu tvoja zavest. Skrivnost moči je sposobnost, da odpremo vrata. Ali ni to vredno truda? Pomembno dejstvo je, da vir vsega življenja in vse moči prihaja od znotraj, iz tebe. Osebe, okoliščine in dogodki nas lahko napotijo do potreb in možnosti, vendar boš uvid in moč, ki jo potrebuješ za zadovolitev teh potreb, našel le v sebi. Izogibaj se prevar, zgradi trdne temelje za svojo zavest na tistih močeh, ki prihajajo neposredno od neskončnega vira, vesolne zavesti, ki si podoben in si njena odslikava. Tisti, ki so prejeli dediščino, niso več takšni kot prej. Pridobili so si občutek moči, o kateri doslej niso upali niti sanjati. Niso več zadržani, šibki, neodločni ali strahopetni. Neločljivo so povezani z vsemogočnostjo. Nekaj v njih je vzplamtelo, nenadoma so spoznali, da imajo v sebi skrite neverjetne sposobnosti, ki se jih do sedaj sploh niso zavedali. Ta moč prihaja od znotraj, vendar je ne moremo sprejeti, dokler je ne dajemo. Uporaba je pogoj, da ohranimo dediščino. Vsak od nas je kanal, skozi katerega se izraža vsemogočna moč. Če ne dajemo, se kanal zapre in moči ne moremo več sprejemati. To velja za vsako raven eksistence, za vsako prizadevanje in za vsako življenjsko izkušnjo. Čim več dajemo, tem več prejemamo. Atlet, ki želi biti močan, mora uporabiti vso svojo razpoložljivo moč in čim več bo dal, več bo prejel. Finančnik, ki želi zaslužiti več, mora svoj razpoložljiv denar naložiti, saj ga bo le tako prejel še več. Trgovec, ki ne poskrbi za prodajo svojega blaga, slej ko prej ne bo več mogel naročati novega. Podjetje, ki ne nudi učinkovitih storitev, bo imelo vedno manj strank, odvetnik, ki ne dosega ustreznih rezultatov, bo imel vedno manj klientov in tako je povsod. Moč je odvisna od pravilne uporabe moči, ki jo že posedujemo. To velja za vsako prizadevanje, za vsako življenjsko izkušnjo. Enako velja tudi za tisto moč, iz katere izvirajo vse druge moči, ki so v človeku. To je duhovna moč. Odstrani duha in kaj ostane? Nič. Če je duh vse, kar je, torej tudi naša sposobnost izražanja moči, ne glede na to, ali je telesna, mentalna ali duhovna, izvira iz duha. Vsa lastnina je rezultat nakopičene notranje naravnanosti ali zavesti o bogatstvu. Je čarobna palica, ki omogoča, da dobiš ideje, ki naj bi jih uresničil in izvajanje ti bo prineslo ravno toliko veselja, kot bo tvoje zadovoljstvo ob dosegu cilja. Pojdi sedaj v svojo sobo, zavzemi enak položaj kot že prej in si v duhu izberi kraj, na katerega te vežejo prijetni spomini. V duhu si izdelaj popolno sliko, glej zgradbo, tla, drevesa, prijatelje, medsebojne odnose, vse hkrati. Sprva boš opazil, da misliš na vse pod soncem, razen na ideal, na katerega naj bi se osredotočil. Naj te to ne odvrne, tvoja vztrajnost bo poplačana, toda od tebe zahteva, da vajo izvajaš vsak dan, brez izjeme.